A teď si představ, že jdeš první den do té školy, na tu damu, tvůj otec tě donutí jít v obleku stanečních. S kravatkou, tyhle v lakýrkách, jako jo, v obleček, debil. Debil. A teď přicházíš do té kapro, jako do té Karlovky, fakt jako se třeseš, je to na jednu stranu grandiózní úspěch tohle, že si říkáš, tyjo, stolika set lidí, jako seš mezi těma 14, je to super. Ale vlastně jako tohle to je úplně ta poslední myšlenka, jdeš? Tam o dveře jsou opřený takový dvě prostě pízačky, jako cigáro hubě, koženou čelenku, dlouhý vlasy, batikovaný šaty, jako. Vůbec netušíš, že to jsou tvoje nový spolužačky, vůbec. Jdeš do toho v tomhletom outfitu vesnickým, jdeš na tu damu a teď cítíš ty pohled jako, to, co je to za řepu tohleto, to je nějaký pošťák nebo co. To byla Hrzánová. Moji rodiče to nikdy nepochopili, právě proto, že když já jsem nastoupil na damu v těch 18 letech, tak oni odjeli pracovat do toho zahraničí. Mm-hmm. Jo. A vrátili se a já už jsem byl jako známý hotový herec. A nezažili se mnou ten vývoj. Mm-hmm. A to se, bavíme se o 5-6 letech. Ale ten zásadní můj vývoj, profesní, ale i lidský, nezažili. A najednou měli ty nároky na tu dobu předtím. Když jsem bydlel v té chrasti a byl jsem jejich dítě, musel jsem je poslouchat, bylo prostě takovýhle se děli věci. A ne, že já nemůžu přijet. Jak nemůžeš? To je domů, ne? Mm. No ale to nejde, já musím. A proč bys to musel, prosím tě? Víš? A táhlo se to s náma celý život. Já jsem si říkal, no tak co já můžu dělat jinýho? Prostě to kluka vzít a chránit ho. Tak mám dvě možnosti. Buď toho přemenuju, anebo prostě půjde pryč, ale úplně pryč, protože tohle se může stát kdekoliv tady u nás. No tak fakt, jako 1. srpna jsme se s manželkou rozhodli, že se jde pryč a 10. srpna jsme odletěli. Na Floridu.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Můj dnešní host Martin Dejdar je muž mnoha schopností. Ano, tak jasně, jo. Umí toho opravdu, je to takový renesanční člověk.
Všeho schopnej.
Je všeho schopnej. Je to tvůrce naprosto legendárních postav, jako je učitel tance, jako je hlas Barta Simpsona. Mimochodem, slyšeli jste originál, to se vůbec nedá srovnávat. Jo, a to samozřejmě Ozáka a mnoho dalších úžasných filmových a divadelních postav. Je to taky hokejista a pak má takový vroubek, o kterým bych si s ním ráda dneska promluvila. Vítej, Martine.
No, pěkně děkuju, ahoj.
Já jsem se v tvé knize, která vyšla v říjnu, mimochodem moc hezký fotky tam jsou, ale dozvěděla jsem se, že na Filipínách je už přes 50 let holčička, no teď už asi teda starší holčička, která čeká na to, že si ji vezmeš, protože tvůj tatínek to slíbil.
Ano.
A ty místo toho tady lumpačíš s manželkou.
S manželkou už přes 30 let, no. Téměř, nebo víc než 30 let.
Ano.
S dvouma dětma, no je to pravda, je to velký, taková velké trauma moje životní, že prostě, a teď jsi mi ho připomněla, teď jsi mi ho znovu vyvolala, moc ti děkuju teda.
Ne,
já se tak snažím 50 let na to zapomenout.
Ale to no přesně, a holky, a tak to je, jo, prostě oni ty chlapi klidně něco slíbí. A
já jsem to neslíbil. Pozor.
Aha.
To slíbil a domluvil tenkrát můj otec. Jo. Já jsem s tím neměl co dělat.
No ale ty ses nebránil.
Nebránil jsem se, mně se líbila. Jo, mně se líbila. Takže jako, ale zase nebylo to moje rozhodnutí úplně.
Jo, víš? Takhle já jenom doufám, že paní opravdu nečeká, že se stihla vdat.
Já si myslím, že paní už ani neví, ale že někoho takového potkala někdy.
Koukala by. Já nevím, jestli to všechny naše především divačky vědí. Co ty jsi dělal na Filipínách v takhle útlém věku?
Tak můj táta byl námořník a oni ti námořníci vždycky měli za nějakou dobu možnost vzít s sebou na nějakou plavbu rodinu. A protože tohle byla výjimečně dlouhá opravdu plavba tehdy, tak si to taťka domluvila, vzal nás všechny, to znamená mámku, ségru i mě. Ta plavba trvala 7 měsíců, takže to fakt jako bylo hodně dlouhý. A díky tomu válečnému konfliktu v Suezském průplavu tehdy, tak se musel ten Suez obplouvat kolem Afriky, tím se to samozřejmě o x týdnů protáhlo. na Filipíny právě, tam jsme, myslím, stáli skoro měsíc a zase celou tu cestu zpátky.
Takže možná tam je víc nevěst, kterými jsi
já nevím, co jsi tam všechno jako cestou nasliboval.
Hele, 7 měsíců, to znamená, že jste měli jako domácí vyučování?
Se mnou se učila mamka a se segrou, protože starší, se učil táta.
Jaký to bylo?
Jo, bylo to super. Jo? Bylo to skvělý. No, my jsme potom přijeli a samozřejmě jsme museli dělat nějaké takové testy ve škole. Jestli jako nás pustí do... Já jsem chodil tedy do první třídy a segra do třetí, tak jestli nás prostě jako by pustí. Jo, a prošli jsme, bylo to pecka. Tak víš co, my jsme byli na té lodi, to byli samý námořníci, samý chlapi, my jsme pro ně byli jako rozptýlení, jo, takže s náma dělali jako pořád nějaký blbosti. Jo, samozřejmě, když se jelo po tom moři ty dlouhý dny a tohle, tak to trošku byla nuda, takže jsme dělali a vymýšleli s náma různé aktivity. My jsme se každý dopoledne skutečně učili. Segra, která už uměla psát, tak dostala za úkol od rodičů, že musela psát deník. Takže každý den psala deník, co jsme dělali, a ten deník máme do dneška. Jo, jako prostě, takže je to dneska jako fantastický materiál, který by se možná dal i zpracovat, jako knížka s fotkama, ze vším.
No, nepočkej, ale jo.
Jo, takže... protože to je fakt taková, je to takový obraz doby z pohledu 10letýho dítěte.
No právě, no.
V roce 1971 až 2. Jo, protože samozřejmě k tomu je odevšad jsou fotografie, čili k tomu jakoby taková fotodokumentace. No, možná by to byl dobrý pokus, taková jakoby právě dětská knížka, jak to vidíš, že seš mimo domov, seš třeba s rodičema, seš na lodi, mezi námořníkama, co zažíváš, co prožíváš, jo, je to.
Takhle, to jsme každý nezažil.
No, to je to unikátní. Hele, jako pravda, a u nás, my jsme s Chrastí u Chrudimi, malé východočeské město, tam to není běžný taky. Jako.
No a právě, a to jsem se chtěla zeptat, jo, přece jenom jako takovýhle tatínek, takovýhle vejlety, jako nebyl si tím pádem úplně normální žák. Jak to bylo mezi vrstevníkama? Jako záviděli ti to, přáli ti to, vozil si jim žvejkačky z ciziny?
Samozřejmě, takže jako vlastně, tak jako děti si tak jako záviděli, možná mi to záviděli. Já si myslím, že spíš mi záviděli to, že nechodím do školy. Jo, to si myslím, že to bylo nejvíc. Ale samozřejmě jsme přijali tak vlastně balíky žvejkaček v Wrigley s Permin, vole. Rozumíš, to prostě...
Jsi byl za krále.
Jsme byli za krále, tak jako to bylo skvělý, že jo, doma Angličáky, ty jo. Wow. Ale on táta jako velmi záhy potom, myslím, za 2 nebo za 3 roky přestal jezdit a zůstal jako doma, pracoval tam jako my, už v regionu a vlastně na tu éru zahraniční se dal potom, když mi bylo 18, nastupoval jsem na damu, takže pracoval do diplomatických služeb potom do Indonésie a do Kanady a do Soulu, takže nějakých těch 15 let byl doma, 10 let byl doma.
Jo.
Ale to šli i s mamkou už ano. Potom pracovat do zahraničí.
Tohle to všechno najdeme v tvé knížce, která vyšla v říjnu. Znovu opakuju, jo, nová knížka, určitě ji doma nemáte. Co tam je fantastický, tak jsou ty fotky.
Jo, na tom jsme právě, jako já jsem to chtěl, aby to bylo víc takový právě, protože já jsem to bral podle sebe, co mě zajímá, když o někom čtu, tak samozřejmě, jak jsou tam fotky, tak ten text jde trošku stranou, co si budeme povídat.
No.
Jo, ona, ta knížka je vlastně takový velký rozhovor, to není jako, že já bych sepsal nějaký svoje memoáry, ne, toho se nikdo nemusí bát, nic takového to není, je to vlastně velký rozhovor.
Jo. Přečtete to jedním dechem, to ještě teda tě doplňuju, a na těch fotkách je skvělý, že jak tam je ten malej Martin a mladý Martinův tatínek, vy jste si velmi podobní.
Jo.
A to je opravdu až jako tam...
A skoro okolo si i Matěj můj, jako jo, tam do toho úplně zapadá do toho genofondu.
Takže tam máme fotky, ty jsi začínal s divadlem, ale strašně brzo. To jako tam vlastně...
Ono to, Miluško, tak vypadá, jo. Ale to bylo jedno jediné představení. Víš, ono u nás jakoby v té Chrasti byla velká historie divadla, ale skončila podle mě někdy v 60. 70. letech to divadlo amatérský se tam přestalo dělat. Jo. To dělal ještě můj děda, byl velký režisér, děda Dejdar. Tam bylo krásný, obrovský přírodní divadlo, to pojmulo 1000 lidí do hlediště. Mm-hmm. Nádherný fakt. A on režíroval taková velká představení, kde hrálo až 300 lidí, protože to bylo v přírodním divadle. A to přírodní divadlo končilo v obrovském anglickém parku, tak tam jezdili vozy, koně, jako podle těch fotek, tam prostě fakt jako davil lidí v tom hráli, v těch představních. Nádherný, super. Ale to ochotnické divadlo tam skončilo a vlastně takovým hybatelem té kultury tam byl v Chrasti taneční kroužek, do kterého já jsem začal chodit, potom segra tam chodila, spousta kamarádů, a ten prostě dělal různý takový ty kulturní věci, od, začali jsme dělat diskotéky a estrády, tam jsou právě fotky z různých...
No právě, i scénky právě.
No, scénky, jako jo, teď no. Já jsem hrozně dělal, pak jsem mu to vyprávěl, že jsem nikdy netušil, že mám kolegové Pepíka Dvořáka, jeho slavný výstupy, Hop, kde mám kapsu, že jo, takovýhle tyhle ty prostě jako nádherný věci, to jsme dělali na těch estrádách. A pak jednou jedinkrát, no dvakrát, jsme hráli i divadlo, to, a to bylo, myslím, v šestý třídě, nebo ty, to jsou tam ty fotky, já hraju Princes Popletománie, v představení o princezně Zívalce.
První princ.
A pak byla ještě jedna hra, a to už fakt nevím, jak se jmenovalo, a to bylo z prostředí nějak dospívající mládeže, svazáků. Jako, aha, jo. Aha. Takže to byly takový dvě jenom za tu dobu, jo. Co jsme tam jako ta divadla dělali. A já jsem potom vzal ten scénář té princezny Zívalky a udělali jsme to na Gimplu jako poslední zvonění, jsme udělali představení se současnýma jakoby písničkama a bylo to prostě obrovský úspěch, byla to velká sranda.
Tam na tebe vzpomínají doteď, viď? Na tom Gimplu.
Jo. Pokud tam ještě někdo je z těch, kteří jako mě učili a jsou tam takový, tak jako na tohleto opravdu, na tohletu, protože to bylo jediný divadlo, který i na tom Gimplu se kdy dělalo. Aha. Poslední zvonění vždycky byly prostě, chodilo se po škole a kostýmy a vybírali se prachy na večírek. Jo. Ano. Ale my jsme fakt zahráli to divadlo prostě dvakrát pro celou tu aulu, a fakt to bylo hrozně fajn. A všechny to bavilo, to bylo důležitý.
Takže ty jsi měl být tanečník původně?
Ano, já jsem chtěl být baleťák.
Jako fakt?
Fakt, jo, fakt.
Ne.
No.
No, vidíš to, se ti tak představuju v těch legínách, ne? A to je škoda, že si dnes... No, dobrý. Pojďme. Jo, a to si potom teda jako si nějak řekl, že ne, že ty scénky tě baví víc?
Nebo no, asi jo, začal jsem tíhnout spíš k tomu herectví. Jo. Víš, protože babička taky, ta vlastně děda, táta mýho taťky, byl ten jakoby režisér tam v tom našem regionu. A z mamčiny strany zase matka, ta je babička moje, druhá, tak ti byli velcí ochotníci tam v té vsi, od které pochází mamka. To byl rod Langrů a její otec František Langer, ale to je shoda jmén.
Jo, jo.
Ale taky napsal knížku Pepina uličních, se ta knížka jmenovala, a byl velký kronikář a byli to ochotníci. Celá jejich rodina, ona měla, babička měla 4 sourozence, aha, bylo jich 5 a všichni hráli to divadlo.
No jo, jako, tak to jo. Si musel. No.
A jednou jedinkrát, prej, což se jakoby v rodině traduje, hrála divadlo moje mamka i můj otec. Hráli spolu.
Aha.
Jo, otec hrál nějakého Arzena Lipena nebo co. A matka nějakou, já nevím koho, a prej to bylo strašný.
Jo.
To se tak jako traduje u nás, nesmí se o tom moc mluvit. Prej to nedopadlo úplně dobře. Takže jakoby, že se říká, že ten herecký talent přeskočil tu jednu generaci, jo. Takže šel z prarodičů na vnuka.
No takhle. Počkej, ale my jsme tvého tatínka viděli hrát.
Jo.
El Presidento, Slunce, Seno,
erotika,
že jo. No tak El Presidento je Martinův tatínek. Maminka teda nehrála.
Maminka nehrála, ta se tak styděla.
No, ale El Presidento byl výborný, to zase.
No jasně, jako... on si dal asi 12 fernetů předtím, než šel točit.
Tak v tom to je, my damu.
Mondamu a on fernety, no. Takže jako, že první scénu fakt točil v Ošicích v té hospodě, taková ta scéna vlastně závěrečná, kdy se to všechno jakoby domluví, no tak jako než byl první záběr, tak si dodával odvahu.
Jo.
Až já jsem musel svému tátovi říkat nepí už, jo, což je úplně absurdní, že jo. Yeah. Ale po první a druhý zkažený klapce velmi rychle vystřízlivěl.
Jo.
No jo, to najednou zjistil.
To někteří herci nemají.
Ne, to ne.
12 cifr, tak
mají opačně.
To je přesně. Tohle to všechno v té knížce najdete. Samozřejmě tam je i tvůj popis, jak ses dostal na Damu. Mm-hmm. Moc se mi líbí ta spolupráce s panem Kajzrem a přijímačky u pana Lábusy a tak. Hele, to si musíte přečíst, to je jasný. Co tam chybí v té knížce, jo? Pojďme po téhle stopě. Mm-hmm. Co holky, Martine, na Gimplu?
Jako jestli jsem s někým chodil?
No.
No jasně.
Fakt,
no,
to jo. Víš. A proč o nich nemluvíme?
Se mě nezeptal ten, co jsi...
Jo, tak já se ptám, tak co?
No jasně, že jo, to víš, jo. Měl jsem...
Byl jsi ten úspěšný?
Od základní školy jsem měl nějaký...
Jo, jo, jo. A byl jsi ten, jako co ho ty holky balili, nebo to bylo naopak? Na co se balil?
Jako, taková asi nějaký tam zájemný, víš co, nějaký to jiskření tam vždycky muselo být. O některé holky jsme samozřejmě bojovali, protože ne všechny ty holky v té třídě byly tak, jako že o ně byl zájem, co si budeme povídat, u kluku je to samý, že jo. Takže o některé se jakoby bojovalo a Jako, vždycky tam musel být nějaký impuls k tomu, no,
a hezká. Já vím, a některý kluci ale jako to mají tak, že tu holku musí třeba ukecat, nebo vzít kytaru do ruky, aby ji zbalili, víš, jako, a některý to mají tak jako spíš, že ta holka vlastně přileze sama, tak jak jsi to měl ty.
My jsme to měli tak jako, víš co, když se tady baví o tom gimplu, kde už to tak jako, máme se trošku o čem už bavit, no. Tak... My jsme totiž měli, my jsme byli třída, která měla první rok, nevím, jestli to pamatuješ, my jsme začali s programem, který se jmenoval VZOP, to bylo pro gymnázia, to byl prostě nějaký takový projekt, který samozřejmě nedopad. Aha. Jakože, když jsme ty humanitní, takže ale musíme ještě trošičku vědět něco o té výrobě. Aha. Takže to bylo VZOP a byly to 4 předměty, jo. Mohl jsi vybrat, na co budeš ještě chodit, kromě toho, že máš tu výuku. Zemědělství, výpočetní technika, to čtvrtý už si nepadal, zemědělství, výpočetní technika. No, my jsme každopádně měli stavebnictví ještě. No to je. Takže všichni kamarádi, my tupci, jsme se říkali, že jdeme na stavebnictví, protože tam jako tam se vlastně nedá nic jakoby co zkazit. Aha. Zemědělství, výpočetní technika, základy výroby a něco takového. Prostě. No tak my na to stavebnictví. A zaplať pámbu. To stavebnictví dostal učit pan profesor Žemla, který byl právě takový humanitní, hrál na violu, na housle, učil deskriptivní geometrii. A podle toho mu řekl, taky budeš učit to stavebnictví. Ten chudák nevěděl, co má dělat. Celý první rok nevěděl, co nás má učit. Nádherný. Takže, a my jsme to vždycky měli ve středu. Ve středu vycházel Mladý svět. A já, protože jsem jezdil autobusem z Chrasti, v 6:30 ráno, nebo v 7:15, tak jsem první byl u stánku a koupil jsem ten Mladý svět. Přijel jsem do školy, pan profesor Žemla zasedl za katedru, dělal takhle celou hodinu, že vůbec nevěděl, co má dělat, měl pleš, takhle se prostě do takového rávku se tady takhle drbal. A my jsme s klukama jeli Sally. Sally, poradna pro mladý.
Jo.
A inzeráty. Rozumíš? Na seznámení. A my jsme do té Sally psali ty inzeráty na seznamovačky. A pak jsme vždycky přišli a nechali jsme si to posílat na školu. Pak už nám to zakázali, že jako co to znamená, že do školy chodí tolik dopisů. Do té naší třídy. No a my jsme celý to a četli jsme si ty dopisy a odpovídali jsme a dělali jsme si z toho prču prostě a vymýšleli jsme si strašné věci jako těm holkám a psali jasný. Jsme to a strašně jsme se tím bavili celý rok, to bylo jako výborné.
Takže a máme další, který čekají na to, kdo ví, co se tam slíbilo v těch strašný dopisech. Věc,
strašný věci.
Takže dámy, který jste psali do Sally, chtěli jste se seznámit, tak jste se seznamovali tady s panem Dejdarem.
Já myslím, že je to minulý století, takže buďte v klidu.
To je jedno.
To se vás netýká.
Jsou věci, na které ženy nezapomínají. Jo, my jsme v tomhle tom hrozný.
To snad ani neříkej.
No, je to tak, jako je to taková zvláštní ženská vlastnost. To vy chlapi tolik nemáte, mimochodem. Mně přijde, že vy umíte docela rychlejc odpouštět, než
jo.
Jo, že zapomínáte tyhle. Já to tak jako sleduju i mezi kolegama, že dámská pánská šatna, že? No nic, zpátky do Chrasti, protože ty jsi mi furt neodpověděl. Ta první láska.
První láska byla...
Byla toho romantika.
Učitelka z mateřské školky. Moje paní učitelka Šimková.
No tak to musím.
Učitelka Šimková, krásná, černovlasá.
Jo.
Mladá paní učitelka.
Tak ta tam nastavila tu laťku.
Tam byla laťka vysoko. Tak to bylo. A pak už to šlo s kopcem. Jako myslím, jako rychle, tak jako, jako na koloběžce.
No, pak jsme na Damu. Co si budem povídat, ten přechod na Damu, jako z toho malého města, sama to znám. Pro mě trošku...
Šok.
Jo. Vlastně nejvíc v tom tempu. I v tom, že můžeš třeba jako furt vtvořit a úplně se v tom ztratíš a ztratíš svůj normální život.
A já jsem ještě fakt jako dlouho, já jsem rok vůbec nechápal, co se děje kolem.
Aha.
Protože to prostředí je tak jiný. Jo, a na té Damu ještě, jo. Teď já jsem ještě, mě Eva Hlubová ještě hned na začátku druháku nebo na konci prváku přetáhla do pražské pětky. Do Mimózy, do Bráníka. Mezi tuhle tu avantgardu, která ještě navíc byla úplně jiný level než na té Damu. Aha. To ani tam nebylo, to, co se odehrávalo prostě, to byla Mimoza, Křeč, Vpřed, Sklep, Kolotoč, tyhle ty lidi, jo, který já jsem jim vůbec nerozuměl. Já jsem rok nevěděl, co se děje. Já jsem s nima hrál představení a já nevěděl, co dělám. A proč to dělám? Jenom jsem říkal, oni to tak chtějí, tak já to tak udělám. Ty jo, lidi se smějou, ty p***l. A vůbec jsem nechápal. Já jsem to vůbec nechápal. Aha. Protože to, ne, než to je jak teď, jak já jsem po operaci oka a srovnávají se mi prostě ty oči a ten mozek si s tím, tak takhle já jsem to měl celý ten první rok, aha, jako na tý damu, těma prostředíma. Jsem v levém voku jsem měl damu, v pravém voku jsem měl prostě tu mimózu, ze zadu jsem měl chrast, ty vole, a tady na mě dopadala Praha. Ty brďo, to je zázrak, že jsem tak jako relativně normální.
No, ale to je právě to, že na damu jako v okamžiku, když vstoupíš, tak máš pocit velkého umělce, nebo všichni ostatní jsou velcí umělci.
To spíš.
A ty vlastně máš pocit, že musíš dělat určitý styl divadla, nebo za mě bylo třeba nikdy, ale nikdy bych nehrál v reklamě.
Jo.
Nebo v seriálu. Jo. Potom padnul Páťák. Casting na seriály, jasně, jdu, jo, ale v tom prváku to máš takhle, měl jsi to taky.
Samozřejmě, ale já jsem to měl ještě trošičku jinak, já skutečně tím, jak jsem byl fakt jako asi možná jeden z mála, pár nás tam takových bylo, tím divadlem vlastně a tím uměleckým světem naprosto nepolíbený. Já jsem se s tím nikde nesetkal. Já jsem do té doby, vlastně do těch 18 let byl v divadle jako divák, asi dvakrát. V Pardubicích jako možná jednou, fakt jako jo. A do té doby nikdy. Pak jsem, jako když mě ten Olda připravoval ty zkoušky, tak jsem byl, jako jsem chodil do Vinohradského divadla. Jo. Byl jsem tím samozřejmě úplně fascinovaný. Ale do té doby já jsem byl absolutně nepolíbený. A teď si představ, že jdeš první den do té školy, na tu damu, tvůj otec tě donutí jít v obleku stanečních. S kravatkou. Ty jo, v lakýrkách, jako jo, v obleček. Debil. A teď přicházíš do té Karlovky, fakt jako se třeseš, je to na jednu stranu grandiózní úspěch tohle, že si říkáš, tyjo, stolika set lidí, jako seš mezi těma 14, je to super, ale vlastně jako tohle to je úplně ta poslední myšlenka, jdeš, tam o dveře jsou opřený takový dvě prostě pízačky, jako cigáro hubě, koženou čelenku, dlouhý vlasy, jo, batikovaný šaty, jako vůbec netušíš, že to jsou tvoje nový spolužačky, vůbec. Jdeš do toho v tomhletom outfitu vesnickým, jdeš na tu damu a teď jenom cítíš ty pohled jako, to, co je to za řepu tohleto, to je nějaký pošťák nebo co. To byla Hrzánová s Petrou Lustigovou, moje nový spolužačky, já jsem vůbec nevěděl samozřejmě, co je to za holky.
Ty holky se neuměly oblíc slušně.
Přesně, no. Teď jdu tam. A tam, já na zároveň, prosím, tady máme jako, tohle se prváku, jo, a říkám, ty máš nějaký profesor, ty vole. Jo, to byl Mirek Táborský. Další můj nový spolužák. Do toho tam najednou tam po chodbě chodí takový dlouhovlasý jojo. Měl takovou bundu, tehdy v roce 83, v září, rozervaný džíny. Jo. Prostě taková mátoha, to byl Vacek.
Jo. Ne.
Ano, člen avantgardního souboru Paleta. A do toho tam stojí další chlapí, jako i křivý nohy, takhle. Furt se drbá na koulích. Jako, to byl další spolužák Martin Mejzlík. Jako, ty vole, a to já jsem vůbec nevěděl, co to je za lidi. Až najednou se sešli na tý 22 a oni nás začali představovat a já, ty vole, nekecej. No a nakonec dva roky jsem s tím Hrabošem Mejzlíkem a Kralburským bydlel na koleji na pokoji. Jako jo. Takže, hele, to byl takový nápor, fakt, ale takový nápor, že vlastně to se nedalo vůbec zvládat v té palici. Mm-hmm. Jo? Do toho ty spolužáci, tohle, jo, tam byli, že jo, druháci. Třeťák, náš třeťák, třeťáci naši. Holubová, Cibulková, Chýlková, Žilková. Roden, Turek, Vítek, tahle to. Teď jo, kde jdeme, seznamovací večírek, tohle. Normálně, jak tady píšu, vlastně Horská dráha od začátku. Jako.
Rodiče ti říkali, ale...
Jo, ale fakt to byl takový brutál, takový nájezd a to vlastně fascinace naprosto. Aha, aha. A teď se samozřejmě potkáváš s úplně novýma věmama, úplně věci, které ty si do 18 let neřešil, jako politiku nebo nějaký bolševiky, nebo vůbec, to prostě my jsme chodili na pole, já jsme chodili na stadion, na tenis, fotbal, hokej, tohle, tamhle, taneční kroužek, tohle se nás vůbec nedotklo a i tohle najednou přijde.
Jo.
Jo, i tenhle ten, jako tyhle ty věmy, že vlastně si říkáš, ty jo, no jo, táta je ve straně, jo, ty jo, tak je to hajzl, nebo co se děje, víš, začneš řešit tady úplně jiný věci, protože to přijdou úplně jiný věci, v době navíc, kdy už začínáš jako vnímat, že už jsi dospělý člověk, těch 18, 19 už přeci jenom ty věmy jakoby máš a začne se to v tobě tak jako mlít, vůbec začínáš přemýšlet o úplně jiných věcech, čili fakt jako ten první rok, první dva roky v té Praze, já když si to beru zpětně, tak fakt to bylo tak strašný nápor, že to, já jsem prožil něco, co třeba lidi prožijou za celý život.
Mm-hmm. Jo, a ještě i s tím, že vlastně z toho malého města, z bydlení, který je nějaký,
ano, ano.
přijdeš na ty koleje, což je odporný věžák, já se omlouvám, ale prostě ne, na tom věžáku to opravdu nejsou úplně hezké.
Na tom jižním městě tehdy, tam jenom lítal vítr a prostě, tam nebylo nic, tam nebylo ještě to sídliště, tam nestálo nic kolem. My jsme chodili 20 minut pěšky, tam jezdil autobus dvakrát za den na ty koleje, od toho metra se jezdilo prostě pěšky, se chodilo. Jo, a fakt tam byly jenom těch pět prostě šílených baráků. No, teď jsme měli jedno patro jenom, že jo, protože nás bylo
ale
málo.
Ale furt je jenom jedno patro.
Furt jenom, protože prostě těch...
A myslím si, že to tam vypadá stejně jako za tebe, potom za mě a teď je to tam...
Proto jsme tam nechtěli bejt.
No jasně.
Se, my jsme chodili jo, v půl sedmý ráno tam odsaď a aha. o půlnoci zpátky. Jo, a navíc ta škola, my jsme měli školu od sedmi do osmi, do devíti každý den. Jako, jo, takže jako my jsme většinu dne trávili v tom a na ty kole se tím nechtělo. Takže my když jsme statovali třeba v tom realistickém divadle tehdy, tak jsme se radši prostě z toho honoráře, který byl každému 60 korun, jsme se složili prostě čtyři na toho taxíka, jeli jsme prostě tou Volhou, jsme jeli na jižní město, jakože umělci, že jo. Ale ono fakt se nechtělo prostě. Jako.
Ne.
Protože si musel do půlnoci, jelo metro poslední, jo, musel jo, se tam dostat a to potom představení přece jenom si chtěl sedět v tom klubu s těma hercema, poslouchat, jo, a být trošku dostat
no
se mezi ně,
se
a být tam s nima,
jako
no, pic, půl jedný. No. Jo, takže samozřejmě to byla strašná nevýhoda tenhle ten, že čtvrťák, kdy už jsme měli vlastně koleje v Hradební,
ano.
To je něco jiného, ale strašně jsem se divil, proč prostě to nemohlo být od toho prvního ročníku někde, že by prostě ti studenti, když mají takovejhle jakoby program a všichni to vidí, nejsou schopným zařídit to bydlení někde v centru.
Asi chtějí, aby se skamarádili s těma ostatníma studentama.
S těma se tam nikdy nepotkají.
Já jsem se třeba potkala jako s nějakýma, jako vedle nás byli čevé uťáci, jako a potom tam byly z chemie a ty uměli pálit alkohol naprosto ze všeho. Takže já mám jako povědomí, že můžeš alkohol vypálit i ze vstupenky do divadla. Takže tohle to byl taky šok, takový, že nemáš doma jídlo po každý, když přijdeš. A ty jsi teda začal vydělávat divadlem, anebo jsi chodil na brigády ještě nějaký?
Ne, to ne. Fakt jako už hraním potom divadlem. My jsme měli štěstí v uvozovkách v tom, že šéf našeho ročníku byl tehdy Zdeněk Buchvaldek. To byl známý muž na radnici, který se zároveň stal ředitelem toho realistického divadla. Takže on nás bral od začátku jako ty svoje studenty jo. vlastně na ty statovačky do toho realistáku.
Což je takže, dnešní
Švandovo divadlo. Takže my jsme fakt jako od prváku hráli třeba ve dvou, ve třech představních, jo. za každý jsme měli jakoby těch 60 korun, takže jako a k nějakému stipendiu, který jsem pobíral, já nevím, kolik to bylo 200 korun měsíčně, nevím, 150, 200, 500 možná, něco jsem dostával od našich jako na ten měsíc, takže jako se dalo se vyžít, chodilo se dolů k Debilovi do Sámošky, na rohu Uštiky, pivo, polívka, 5 korun tehdy, takže jako dalo se přežít, protože samozřejmě, když bylo stýpko, tak se šlo k hadovi.
No jo,
to je jasný, to už bylo. Prostě,
a neměli to všichni, jo? Jenom šprti. Jako, jo?
Takže to se chodilo, že jo? Ale, takže dalo se tohleto vyžít, jako, tak na druhou stranu neměli jsme žádný potřeby. Extra, prostě víš, nebylo to, opravdu to bylo. Všechno se to točilo, hlavně ty první roky, fakt se to točilo kolem té školy.
No a jaký divadlo bylo to vysněné v té době, v prváku, druháku, ve třeťáku?
Hele, mně to celkem bylo jedno, ale samozřejmě jsem vždycky toužil prostě po té Ypsilonce. Hlavně proto, že jsem ani jiný divadlo neznal. Kromě Vinohradskýho, kde když mě ještě připravoval, tak hrál Olda Kajzera, ten v té době, co jsem byl na škole, tak vlastně potom přešel do Ypsilonky. Jo, ale to bylo prostě divadlo, kde já jsem třeba celý ty 4 roky, já jsem jako ty kluky neviděl.
Jsi tam nechodil se dívat?
Ne. Jo? Až vlastně v tom čtvrťáku, kdy se začíná člověk jako o sebe nějak starat, tak jsem tam jakoby hodil udičku. Kluci asi řekli i Honzovi Šmídovi nějaké věci, protože jako do přes ten bráník a přes tu mimozu jsme se samozřejmě vídali, jak kluci, jako, zejména Jirka Lábus jako znal ty představení a chodil a tak. A Honza Šmíd mě potom v tom čtvrťáku naverboval na tu jednu na zkoušku, no a tak už jsem tam potom jako zaplať pámu zůstal. Ale samozřejmě měl jsem jakoby takový ten jakoby v uvozovkách umělecký problém s tím, že vlastně jako jsem byl součástí té pražské pětky, takže trošku se tlačilo na to, že bych měl zůstat ten underground, ale já jsem chtěl dělat to divadlo i jakoby v té Ypsilonce, takže bohužel došlo k tomu, že ne úplně v dobrém jsme se vlastně rozešli v tom bráníku, jo, co je to taková vlastně přes 40 let taková situace, kterou nemám vyřešenou pořád jakoby vnitřně, protože mě to jakoby samozřejmě strašně mrzí, protože jsem si říkal, že by to určitě šlo skloubit, ale nějak prostě bylo to i trošku to, ty devadesátky, jak si to všechno jakoby otevřelo, jak si přesně pojmenovala s těma reklamama. Ty nechceš hrát v reklamě, dokud ti o to nikdo neřekne. Mm-hmm. To prostě tak je. No, a bylo to i u všech těchto kolegů.
Je to zvláštní, no, že u nás v branži jako jsou chvíle, kdy musíš jako se rozhodnout, že nemůžeš dělat oboje dvoje přesně jako něco jakože avantgardního, něco jako alternativního, uměleckého.
Nebo takhle, dá se to dělat, ale musí to být jakoby, musí být tolerance ze všech stran.
No právě, no.
A musí se to jako umět skloubit nějak a být tolerantní. Ty jako jo, hele, jasně, když je to jak se vším, jo, můžeš dělat umění, ale na to umění si musíš vydělat něčím jiným. To tak prostě je. Ale samozřejmě jsou a respekt, mám obrovský respekt před lidma, kteří se rozhodnou udělat jenom čistě umění, vlastně opravdu neudělat nic, jakože musím se taky živit a živit rodinu, jsou ochotní jít prostě na tohleto, na tuhleto strašně nejistou platformu a být jakoby čistě jenom nezasažení ničím jakoby v uvozovkách komerčním. Jako to velký respekt a velký obdiv takovým lidem. Jo. Jako to musíš mít jako fakt jako silný povědomí v sobě pro tohleto rozhodnutí.
Já se ti nedivím, že jsi chtěl jít do Ypsilonky. Ypsilonka je podle mě jedno z nejlegendárnějších divadel v České republice. Všichni by tam chtěli. Ne, všichni ne. Většina lidí by tam chtělo hrát. Lidi, kteří mají rádi třeba i legraci, třeba i improvizování a tak dále, tak samozřejmě k vám. Všichni tam hrajete na nějaký nástroj, zpíváte, jste prostě neuvěřitelný. Teď se o vás hrozně moc mluvilo, protože to vypadalo, že končíte. Jak to je?
No právě, to je právě ta strašná škoda, že skutečně, jak říkáš, spousta lidí si myslí, že Ypsilonka skončila, že už nehraje. Druhá část si myslí, že je pořád vyprodáno. Ani jedna nemá pravdu. Ta druhá bohužel. Ale jako je pravda, že to, co říkáš, já když jsem nastupoval do Ypsilonky, tam bylo, myslím, 18 herců tehdy, z toho 15 byli superstar tehdy.
Jedna větší legenda jedna, než
to
druhá.
To fakt jako jiný divadlo, ani Činoherák, ani ne. Zábradlí tehdy neměli takový soubor, jako měla ta Ypsilonka. A opravdu tam se, 20. byl prodej, předprodej na měsíc a tam se stály fronty přes noc, na pokladnu, já si to prostě pamatuju, to bylo jako famózní, to bylo to úžasný. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby to bylo i tak teď, ale ono jako na druhou stranu, tehdy bylo v Praze, já nevím, 12 divadel,
no právě, 15, dneska 80. je
200.
200?
200 až 250. A denně, teď právě díky tomu, že v té Ypsilonce se o tohle staráme teď jako sami, tak denně je v Praze 1000 produkcí večerních, živejch.
Tyjo, díky, že chodíte.
Ne, fakt, jako je to zázrak. Je to zázrak.
Aha,
jo,
aha.
Je to neuvěřitelný. Čili ten počet divadel se z 20 násobil. Aha. Možná z 30 násobil. Takže samozřejmě nelze se dostat do té situace, v jaké jsme byli tehdy. Ale potřebujeme dát vidět lidem, že fakt jako Ypsilonka hraje, že jedeme dál, že to prostě to divadlo jakoby žije. A jak říkáš, skutečně Jan Šmíd, zakladatel Ypsilonky, vymyslel nový druh, nový tvar divadla. Zábavný hudební divadlo, ale s chytrou zábavou. Jo. Mm-hmm. Protože tam skutečně 40, minimálně 40 až 50% podíl na každém představení má hudba. Mm-hmm. A ten Mirek Kořínek, který oslaví příští rok 60 let na scéně, Ypsilonky, tak on je schopen naučit i lábuse na housle. Rozumíš? Nebo mě na saxofon. Takže my hrajeme, a to, když jsme hráli Horké, to někdo rád, a já jsem hrál Josefínu, no tak jsem musel prostě hrát na saxofon. V životě jsem to neměl v ruce. Aha. A hrál jsem prostě na saxofon. Aha. On dokáže neuvěřitelné věci. My jsme odehráli jako orchestr celou předehru k Vltavě, že jo, v Praze Stověžatý. Aha. Nebo Dona Giovanniho v Mozartovi. To, ostatně to teď budou moc vidět diváci znova, protože měli jsme předevčírem premiéru Mejdanu s Mozartem, kde se právě rekonstruuje tenhle ten Don Giovanni a celý to tam hrajou herci. Kolega Vacek se prostě naučil na housle, to jelito, který prostě nebylo schopný udeřit rytmicky ani do bubnu, tak hraje na housle.
A koho tam uvidíme v tom představení?
Tak jako hosta tam máme solistku z Opery Národní divadla, to je Jana Šerejma Kačírková. Pak hraje Petr Vršek, Honza Jiráň, Petr Vacek, Máša Málková, fantasticky v tom hraje Honza Bradáč a celý to dal dohromady Honza Jiráň, je spoluautor scénáře a zároveň
režie.
Já v tom nehraju teď, já ne. A samozřejmě Mirek Kořínek, který dává dohromady tu hudební složku a tohle. Takže dva dny, co jsme měli premiéru a vřele doporučuju a čeká nás další. Premča.
Ano.
A ta je hodně výjimečná. A to se dobře pamatuje od
12.12.
Krásný. Má u nás premiéru One Man Show Tomáše Matonohy. Velmi nekorektní večer se to jmenuje.
Ne, to není možný. Velmi nekorektní se spojením s Tomášem Matonohou.
A myslím, že to bude velice, velice zajímavý, protože on dal dohromady večer ze svých stand-upů za posledních 15 let. Aha. A udělal z toho takovou celou one-man show, je tam sám hraje, je to interaktivní s divákama a je to bez pauzy a je to fakt jako super, čili od 12. do 12. na Tomáše Matonohu zase taky můžete do Y-ky. No a připravujeme další věci na jaro a na další sezónu. Budeme od ledna zkoušet zase hru, kterou napsal právě Honza Jiráň, jmenuje se to Kabaret na vodě a tam je velmi zajímavé obsazení. Hraje Honza Jiráň, režíruje Dáša Pecková a já.
Ale.
Takováhle trojice.
No. Tak jo, ale jako musíte zajít do Y-ky, to je jasný, jsou tam i ty starší věci na repertoáru,
takže tam můžete vidět. Ruselka, Prodaná nevěsta, Škaredá středa, Pánská šatna.
Stále pan Hlábus tam hraje.
Samozřejmě, ano, no. Jiříčku v Kecal nebo jeho slavná, kdy dokonce na jaře bude neuvěřitelná 400 repríza. Představení, za které dostal Thálii, to je Hlava Medúzy.
To furt hrajete.
Furt hrajeme.
Já to
ano.
viděla.
No, vidíš.
Počkejte, to musíte vidět. To je fakt geni, ale já to viděla před 20 lety asi teda. Ty jo.
400 premiéra bude na jaře.
To je
neskutečný. Teď má 392, myslím. A čili na jaro dopálujeme velkou slávu, 400 repríza, Hlava Medúzy, skvělý představení. A to je v opravdu těch 20 let vyprodaný. Fakt,
no, jako, ano.
To je skvělý. Takže rychle lístky.
Jo, ano, no takhle do Prahy se jezdí hodně na muzikály, ale jako nezapomeňte, že do Prahy se dá přijet i do Y-ky.
No, my tam
i s muzikou, jo?
Přesně tak, no. Muziku tam máme, skvělý pecky.
No, i když teda vy taky přijedete, že jo, tady na pána Mídlák ještě stále.
Jo, ale já nehraju Mídláka.
Ne,
to je nový obsazení, to se omladilo se samozřejmě, logicky. Takže to hraje Tomáš Micháček
s
Lukášem Langmajerem. Ale já budu taky zkoušet na Broadway teď nový muzikál a bude to, je to, já, jako mám rád prostě věci, které jsou jinak, jsou jiný, nevíš, co od nich máš čekat. Takže muzikál Kolečka a Suchánka, Andělé, to jsem nemohl odmítnout.
Tak už jenom tohleto.
To se nedal odmítnout.
Jo.
Včera byla první tisková konference, já myslím, že ty lidi z té tiskovky odcházeli v takovém zmatku, že vůbec nechápou, jestli to byly celý recese, nebo jestli je to vážně myšlený, jestli to opravdu se bude zkoušet nebo nebude, a to mě na tom strašně baví.
Ale já, když se podívám do toho, co všechno si udělal, jako v divadle, ve filmu a v seriálu, tak vlastně nechápu, kdy Martin Dejdar spal. Nebo spí dobře, i teďka toho je hodně. Ale konkrétně třeba 90. léta, tam je to jakože, promiň, jako byli jste 2, 3, nebo si bral nějaký drogy, nebo jako jak si to dělal? Teď ty si točil obrovský seriál, Zdivočelá země tam padla, že jo? Mm-hmm. Byly tam ty obrovský filmy, Učitel tance, do toho si moderoval, do toho jste měli scénky a velký pořady v televizi Nova. A do toho samozřejmě neustále Y-ka a denní hraní. Kolik hodin si spal?
Tak já jsem se jak naučil, že nemusím spát moc. Čili
no takhle.
Takže já to mám těch 4-5 hodin, jako mě stačí.
Fakt? Mhm. Aha,
a je, a je mi jedno, kde spím.
Ještě
to je druhá věc. No. Jako chápu a vím, že jsou lidi, kteří prostě jenom ve svý a nejsou schopní prostě ani na záchod jinde než doma. Tohle jako, rozumím tomu. Já tohle to naštěstí jako my nemám. Jo. Mhm. Takže já, jak říkáš, jsem točil seriál Konec velkých prázdnin. To byl takový super, jakoby, fakt jako jeden z prvních těch polistopadových seriálů. Bylo to 5 příběhů o emigrantské příběhy. Tak a zároveň jsem točil v Praze, a tohle to se točilo v Bratislavě, v Brně, ve Vídni, někde ve Slovinsku. Tak já fakt jsem měl 14 dní, že jsem spal v autě. Že mi vozili přes noc z jednoho placu na druhé. A já jsem měl normálně na zadním sedadle, jsem měl peřinu a polštář. Mm-hmm. A to se točilo tady v Paláci kultury. Já jsem vždycky vlez do toho auta dozadu, tam jsem si lehnul.
Jo.
Probudili mě v Bratislavě.
Jasně.
Tam jsem šel prostě do hotelu, tam jsem se vysprchoval, šel jsem do auta a jel jsem točit. Ale došlo to teda do té fáze, že jsme točili zrovna v té Vídni, v letadle. Já jsem hrál českého herce, který emigruje do Ameriky.
Ano.
A sedl jsem si v tom letadle, na tom švechatu, jo, a měl jsem jakoby mi takový zamyšlený prostě pohled z toho okýnka. Jako. A já, jak jsem si sedl a byl tam ticho v tom letadle, to já jsem ale ve vteřině usínal. Já jsem nebyl schopen toho zasněného pohledu. Vůbec, no prostě.
Nemůžu přivřít oči.
Víš, jak to dopadlo? V té uličce, v tom letadle, protože ten záběr byl polocelek, ležel na zemi osvětlovač, který měl dlouhý tágo, nebo zvukař, a jakmile viděl, že vypadá hlava, tak mě zezadu šťouchal normálně mezi těma sedadlama do žeber. Takže já jsem... Fakt takhle to dopadlo, protože už jsem prostě nebyl schopen jako to udržet. A ještě to bylo v noci, takže říkám, zasněný pohled z okýnka, tyba to. No já mi tady takovýhle jeli to prostě. On se mi furt omlouvá, říkám, ne, bodej. Já to jinak to nenatočíme.
Jo, tak to seš ty, co nastavuje ty krátké pauzy mezi natáčením, že no. Prostě 8 hodin spánku je zbytečný. No. Jako. Aha, ne,
to
děkujeme.
To bych vám neudělal samozřejmě. Jo, ale mám tohleto, člověče. Já třeba, když se mnou jako nerada jezdí rodina na dlouhý někam jako cesty autem, já nezastavuju.
Proč?
A vy holky, jako vy prostě, no, já nevím, co vy v autě s tím čuráním máte, prostě to je furt, musíte čurat jako v autě. Já to nechápu.
Dobrá, každá nechceme čurat v autě, abychom...
Každá pumpa furt si musí jako na čurání.
No,
takže
no.
Oni mi říkají, už to jsou naučený, že třeba půl hodiny dopředu. Už víš, jako, že je to. A já zastavuju nejdřív na čtvrtou výzvu. Jo, a prostě furt, já potřebuji jet. Já toho,
no to je právě to.
Já abych zastavil z Prahy do Brna víc než jednou, tak to už opravdu musí být, to už by mě někdo musel stát, jako fakt mít pistoli u hlavy.
Jo, dobře, takže jedině s pistolí, dobře, chápu. Hele, a to je právě jako vidivný. Já od začátku, co jsem tě tak jako zavnímla v té televizi a tak tě sleduju, tak mám z tebe pocit, že seš neuvěřitelná atomová elektrárna, že opravdu jako ta energie z tebe jako prostě, a nevím, kde ji bereš. Je to tak něco, co jsi měl vždycky? A nebo to je takový, jako že se někdy i chráníš proti té únavě? A když jsem hodně unavená, tak vlastně dělám největší kraviny.
Já vlastně nevím. Já nevím, z čeho to jakoby, pochází. Mě ty věci baví.
Jo.
A ve chvíli, kdy mě to baví, tak se tomu prostě stoprocentně věnuju a baví mě to jako to rozvíjet a dělat dál. A to mám se vším. To je
ale prostě třeba, když čekáš na záběr a už se všichni nudí, tak
dělám něco jiného.
Jo, takhle. Jo.
Dělám něco jiného. Píšu si, vlastně vymýšlím si nějaké věci, jo. Nebo píšu jiným lidem, co mají udělat.
Jo.
To je zase samozřejmě uchylka přes ty mobilní telefony a tohle.
Nutíš i rodinu třeba, aby takhle jako byla akční jako ty? Nebo se můžeš odpočnout někdy?
Já je k tomu ani nenutím, protože když něco neudělají tak, jak já potřebuji, tak si to udělám sám.
Jasně. A jsi takový ten, jakoby co, pojďte jdeme na vejlet, pojďte jdeme dělat tohle a oni dělají, ne, my se chceme dívat na televizi.
Ne, to nemáme, protože my skutečně, jako, jak ta celá ta rodina je poměrně akční, tak my si tyhle ty věci jako všechny plánujeme dopředu, takže víme, že jedeme spolu, prostě jedeme tamhle, máme to naplánované, teď jsme byli společně na víkend manželka na narozeniny, tak syn nás pozval, jeli jsme do Říma společně, jako celý nás udělal jako vejlet na 3 dny. No, takže jako my si tyhle ty věci si společní, si jako by jsme schopni naplánovat, plánujeme, jo, dneska nebo zítra mám s manželkou, jdeme do kina, vybrala si nějaký film, já nerad chodím do kina.
A co ti tam vadí, ten popcorn? Že ho jak
cukru? Kdyby ona si, ta moje žena, koupila popcorn, ale ona má ty chipsy.
Jo.
A teď ona chroupe ty chipsy a já to úplně nenávidím.
Tak kdyby nechroupala ona chroupku ty ostatní.
No právě taky, ale jako já jsem úplně z toho hotový.
Jo.
Víš, a teď ještě ty máš takový to samozřejmě, to jsem mu říkal, to ty Dejdanovi pojej se tam chroupou, prostě rušej, víš, to je takový ještě jakový blbý. A ona se dělá, no prostě.
No a tě vidět, že na to máte, ne?
No jasně, to je pravda.
Zase
vlastně,
počkej,
jo,
to zase,
jo,
a to nejvej.
Ano,
takže vy
a že máme dva, jak říkal pan Veneš. Přesně.
Hele, a vy takhle s manželkou chodíte do kina, jo? Po 30 letech, jo?
No.
Tak jo, takže pojď. A jak to ta manželka udělala, že to s tebou vydržela těch 30 roků?
Hele, já si myslím, že je to taky tím, že ona se mnou byla vlastně u... Vlastně víceméně od začátku té mé kariéry. Takže celý to, jak to je, jak to chodí, jak nejsem doma, jak se musí pracovat, co všechno se pro to musí udělat. Tak ona u toho byla velmi záhy, opustila vlastně svoji nastartovanou kariéru a vlastně vzala na sebe ten ten úděl té jakoby ženy, která se stará o to zázemí, o ty děti a je schopna se postarat o všechno ostatní, co k tomu má fungovat, abych já mohl tu svoji profesi dělat prostě minimálně na 80%. Mm-hmm. Že jo? Takže tohleto a říkám, a prošla si vším prostě se mnou. Jo? Myslím si, že právě jako dvojice třeba z toho uměleckého světa, když třeba jeden je herec a druhý ne a přijdou k sobě později, že tam začínají právě, tam můžou začínat jakoby problémy, no. To víš sama dobře prostě a to nemyslím nějak jako zlé, ale ten, ani špatně, ale ten náš herecký život je fakt tak jiný od jako jiných profesí, jak fungujou a jak to mají nastavený, že se to fakt jakoby nedá srovnat v mnoha věcech. A málo kdo to chápe, málo kdo je ochoten. Moji rodiče to nikdy nepochopili, právě proto, že když já jsem nastoupil na DAMU v těch 18 letech, tak oni odjeli pracovat do toho zahraničí. Mm-hmm. Jo, a vrátili se a já už jsem byl jako známý hotový herec. A nezažili se mnou ten vývoj. Mm-hmm. A to se, bavíme se o 5-6 letech. Ale ten zásadní můj vývoj, profesní, ale i lidský, nezažili. A najednou měli ty nároky na tu dobu předtím, když jsem bydlel v té chrasti a byl jsem jejich dítě, musel jsem je poslouchat, bylo prostě takovýhle se děli věci. A ne, že já nemůžu přijet. Jak nemůžeš? To je domů, ne? No, ale to nejde, já musím. A proč bys to musel, prosím tě? Víš? A táhlo se to s náma celý život. Tyhle těch pár let, který vlastně nezažili, přestože to byli mý rodiče a znali, jo, prostě dalších 50 let jsme prostě spolu fungovali, tak stejně nikdy nebyli schopni pochopit některé zákonitosti, co ta žena ví, protože je s tebou denně.
Jo. To jo, ale jako jestli je takhle s tebou od začátku, tak vlastně musela zažít i takový ten obrovský boom té popularity, kdy přece jenom jakoby to s člověkem nějakým způsobem zamává, byl si hodně mladý, když se to stalo. Ještě navíc chlap, promiň, to si myslím, že máte vlastně svým způsobem o hodně těžší, jakoby ten tlak těch faninek. Jako, co tohleto? Jako, byla to chvíli, jako, byl si chvíli, promiň, na přesdržku?
Asi jo.
Jo?
Asi jo. Ale to bys fakt se musela zeptat tým. Já nejsem schopen to posoudit, nejsem schopen to vnímat. Asi jo, ale nemyslím si, že by proto, prostě to se mnou zamával tak, že by si někdo mohl říct, tomu úplně hráblo. Jo? Znal se z něj to. Možná taky, jo. Asi to někdo říká do dneška, to určitě. Ale nemyslím si, že by to takhle bylo. Já jsem pořád měl a v sobě měl nějaký ten toho kluka z té chrasti u Chrudimi a furt ten, tu úctu a ten respekt k tomu, že jsem se mohl najednou potkávat s těma hercema, který já jsem obdivoval už v té televizi, že to byly pro mě legendy a když najednou mi začali říkat kolego a začal jsem si tykat s Jiřinou Bohdalovou, tak to byl prostě to nějaký vrchol, který ale cítím do dneška. Jo, to, že prostě to jsou ty lidi z té televize a nevnímám tak sebe.
Jo.
Ale ty ostatní pořád ty lidi, který já jsem znal z těch televizí a setkal jsem se s nima někde, mohl jsem s nima hrát, Pepík Abraham, Libuška Šafránková, tyhle ty legendy, tyhle ty lidi, Jiří Adamíra, jo, a všechno
jenom
tohle.
Jenom tvojí kolegové v Ypsilonce, to je
všechno. A jenom, jako. Přesně, a jenom ta Ypsilonka, když tam najdeš, tak pořád tohle ve mně bylo, furt ten, jako, ta úcta k těm lidem prostě vždycky tam nějaká byla.
Martin Dejdar, to je jméno, který prostě jako rezonuje a údajně to nemělo dobrý vliv na tvýho syna ve škole. Hele, já si to jako rodič vlastně vůbec neumím představit, že kvůli tomu, co dělám, tak jako vlastně by někdo mohl jít po mý dceři. Jako prostě. Co bylo to první, co si vlastně začal řešit? Jako když ses dozvěděl, že tvýho syna někdo šikanuje.
No, co s tím budeme dělat? První byla škola, že jo?
No.
Jsme šli do školy, protože tam bylo jasný, to bylo prostě přes maily, takže ten průkazný materiál tam byl, jasně. Jo. Akorát prostě přesto, že pan ředitel byl skvělej v té škole, jo, tak oni nemohli prostě nějakým způsobem s tím něco dělat. Klukům bylo 12.
A jak ses to dozvěděl?
A tam, no, dozvěděli jsme se to od kamaráda, toho našeho Matěje, on by nám to nikdy neřekl.
Je, on vás nechtěl
stresovat. Jo, on prostě se za to styděl, takže nechtěl jako prostě s tím jakoby stresovat. A my jsme se to dozvěděli od jeho kamaráda, v prázdninách až. No a tak jsme to začali jako nějak jako řešit. Já jsem s tím ředitelem se sešel. Pak jsme jakoby i s těma rodičima toho kluka, který to dělal, který řekl, že si to náš Matěj napsal sám. Maily, jako to úplně prostě nepochopíš a že jsme si to celý vymysleli a nic. Právně byli ty kluci jsou nepostižitelní kvůli věku, čili jakože jak policie nebo někdo by to nějak řešil, jako to nešlo. Ta škola si s tím fakt neuměla, přestože jako ten kluk byl už asi ve druhé nebo třetí škole kvůli právě kázeňským problémům, ale prostě vzhledem k tomu věku a k té nechuti té rodiny s tím něco dělat, to prostě nešlo. No. Tak já jsem si říkal, no tak co já můžu dělat jinýho? Prostě to kluka vzít a chránit ho. Tak mám dvě možnosti. Buď toho přemenuju, anebo prostě půjde pryč, ale úplně pryč, protože tohle se může stát kdekoliv tady u nás. No tak fakt, jako 1. srpna jsme se s manželkou rozhodli, že se jde pryč a 10. srpna jsme odletěli na Floridu. Mezitím jsme si prostě domluvili na měsíc jenom, protože jsme nevěděli, co se bude dít. Na měsíc barák jsme si pronajali. Mm-hmm. Asi 5. asi tak nějakého 6. jsme pozvali celou rodinu na večeři, kde jsme jim to sdělili, že jo. Tak to nebyla hezká večeře.
To ne.
To jako fakt nebylo příjemný, že sourozenci, mama, oboje rodiče a to. Nebyl to hezký večer. No a 10. jsme se sebrali, odletěli jsme. Nic jsme neměli, protože já jsem říkal, hele, zkusíme to. Jako vlastně nemůžeme o nic přijít.
Jo.
Když se vrátíme, tak pokračujeme dál, je srpen. Nikdo nic nebude vědět, prostě jde se dál, budeme to nějakým způsobem řešit. A nebo se pokusíme to vyřešit jako tímhletím způsobem. Nemůžeme o nic přijít. Navíc my jsme tam přiletěli, 10. jsme letěli, a já jsem 15. nebo 16. se musel vrátit, už jsem měl práci, čiže já jsem tam byl 5 dní s nima. Jo.
Takže tam zůstali sami, v nový zemi, v cizí zemi.
Bez ničeho,
pravděpodobně ani ne s úplně dobrou angličtinou v té době, že?
Jasně. Dcera ani slovo, dcera neuměla nic, ta šla do druhé třídy, ta neuměla anglicky ani dobrý den. A syn uměl dobrý den a nashledanou s angličtinou, na kterou chodil v té škole. No a přijeli jsme tam. Impuls proto byl taky ten, že kousíček od toho, Matěj hrál tehdy hokej, kousek od tam teď otvírali Mezinárodní hokejovou akademii pro kluky v tomhletom věku. Mm-hmm. A jeden už tam byl český, jo, a to bylo 5 mailí od toho našeho domu pronajatýho. A bylo to i ze školou, jakoby, tam už je takže super, o Matěje máme postaráno pecka, hned ho vzali, prostě super. No teď co se Sárou, ta chodila tady u nás do Montessori, v Modřanech, tak jsme hledali a byla tam Montessori škola, která byla hodně daleko, třeba 30 minut autem, což teda v Americe není daleko, samozřejmě to je prostě, to je za rohem. Tak jsme si jako udělali naplánovali návštěvu, ty ředitelky té školy, jako jo, tak jo, ok, dobrý, tak přijďte. Takový domeček přízemní, plot kolem, jakoby, a zahrada, a tam byly dvířka, jo, zvonek s tím mluvítkem. No tak jsme tam šli, jsme zazvonili a teď z toho mluvítka. Skončilo to. A už jsme na sebe tak koukali z toho, no, říkám, co jsi rozuměla. Ani slovo. Já říkám, já taky ne. Víš, co máme teď dělat? Ne, nevím. Říkám, tak to je v prdli. Tak máme zase dvě možnosti. Buď to zazvoní ten zvonek, otevřem a půjdem dál, anebo jedem domů. No, to se dá nic dělat. Zazvonil zvonek, šli jsme dál, no a všechno už se potom odvíjelo jako jinak. Já jsem za 5 dní odletěl, manželka tam s dětma byla 1,5 měsíce úplně sama, prostě začali všechno museli jako budovat. Aha. Dcera začala chodit do té školy, jo, mezi ty amíky, jo, nikdo z nich prostě, ona neuměla ani slovo, že jo. Takže jako prvních 14 dní pro ní bylo takových jakoby krutejch, ale velmi rychle se prostě jakoby adaptovala.
A vlastně tam zůstala do teďka, jestli jsem dobře pochopila,
no.
Že studuje.
No ona tam mezi tím studovala střední školu tady a už se zase vrátila.
Jo. Hele, jaký to pro ty děti bylo vlastně ta vracečka? I pro tebe, že vlastně jako v tuhle chvíli máš rodinu doma, i tohle to jako jsou...
Hele, já ti to, když to máš ze dvou pohledů, no. Z toho profesního a z toho rodinného, tak možná pochopíš právě pro tu naši profesi, že vlastně to bylo skvělý. Jako jo. Já když jsem byl tady, tak jsem měl přesně tu práci naplánovanou. Já jsem věděl, že tam za nima pojedu a věděl jsem přesně, že 100% se věnuju té práci. Na nic jiného nemusím myslet. Jestli tam budu o hodinu díl na place, nebo nebudu, nebo prostě vůbec jsem tyhle věci neřešil, protože mě vlastně nic, a to nechci, aby to vyznělo špatně, neomezovalo v tom, že taky máš povinnosti, když jsou tady, musíš se starat prostě.
No jasně.
Jo, a když tady nejsou, tak máš to fakt jako, jenom se věnuješ tomu. A když jsem odjel za nima, tak jsem se zase 24 hodin věnoval a byl jsem jenom pro ně. Což tady, k takovýhle situaci, když jsou doma, nikdy nemůže dojít. Ne. Ty to znáš, nikdy k tomu nemůže dojít. Takže já jsem ráno na kolo se Sárou do školy, jo, pohoda, povídáme si tamhle, tohle přijedu pro tebe, tak odpoledne na kolo, tohle. A celou dobu jenom s nima všechno, tamhle, tohle, trénink, zápas, škola, na pláž, na golf, na tenis, všechno spolu, jo. A pak, když to vlastně jsme o tom přemýšleli a jsme se na to dívali, tak vlastně jsme byli nejvíc času spolu, jak jsme kdy byli ve výsledku.
A kolik roku to trvalo, tahle ta
americká anamnáza? 4 roky, 5 let.
5 let.
Matěj tam byl potom sám. Zase, když se dcera s manželkou se vrátili, tak on potom byl v Kanadě a v Connecticutu ve škole a tohle, takže on tam byl sám další 4 roky. Aha. Jo, a pak se vlastně vyměnili. On se vrátil a Sára šla na školu.
Jakmile se vrátil, tak vlastně po něm hupsla média poměrně dost. Jako i teďka jako, tak nějak si ho všímají. Dal jsi mu školení?
Já myslím, že ví přesně. Myslím, že dal. Tak jako, jak říkám, on to fakt zná.
Jo. A nechtěl dělat takhle jakoby v showbizu něco?
Jo, my jsme dělali, vlastně my jsme spolu natočili film Kluci z hor, kde vlastně dlouho režisér Magnusek hledal vlastně 18-letýho Dejdara a pak mu Jirka Lábus řekl, tak prostě to nehraje Matěj, že jo? A my jsme říkali, prostě jsi se zbláznil, jsem říkal, a pak říkal, hele, tak proč to je, jako můžeme to zkusit. A opravdu to dopadlo velmi dobře, jako jo, zahrál to fakt jakoby bezvadně.
Ale už...
A pak ještě v jednom filmu se mi myhnul, a pak už ne, už je úplně jakoby jinou cestou. A v loni jsme dělali spolu takový pořad pro Markízu na Slovensku, Dejdoši na cestách, a jezdili jsme spolu karavanem po slovenských jako krásných místech. Takový 10-dílný seriál, to bylo zábavný hodně, no. to bylo prima.
Vy jste fakt rodina, která hodně drží pohromadě a přežili jste neuvěřitelný, to teda jako fakt klobouček dolů.
Jo.
To je asi jako štěstí, ne? Že to není úplně o tom jako to nějak jako vytvořit.
Hele, je to o tom, že se umět vyrovnávat s extrémníma situacemi. Je to fakt o tom, jako aby, a vědět, co chceš, ti jde, jestli ti ty lidi prostě taky za to stojí, jestli prostě z nich cítíš prostě nějakou podporu, ale i to, že prostě držíš pohromadě přes všechno. Jo, je to jak u Simpsonů. V podstatě jo. Když si to vemeš, tak vlastně ty Simpsonovi se nenávidějí, jakoby, a škrtí synka, že jo, ten chrochtá, tohle, ale ve výsledku se mají vždycky rádi, vždycky to končí dobře. A to třeba si myslím, že je podstata u těch Simpsonů, že to tak drží, protože ať je ta rodina jaká chce, ať je dysfunkční jaká chce, tak ve výsledku se mají rádi. To neříkám, že my jsme dysfunkční rodina, nebo to.
Ne, ale jsme trochu žlutý.
Ale jsme trošku žlutý, ale vlastně je to to, že ty lidi se mají rádi, jsou schopní se pohádat, jsou schopní mít úplně jiný názor, je radikálně. Jo, ale jsou schopní se na těch hlavních věcech prostě domluvit, pomoct si a podržet se, povzbudit se. A to si myslím, že je základ toho.
Musíme se ještě zastavit u úplně nejnovější knížky, což je tato. Ano, jako ono to tak jako vypadá, že to úplně s Martinem nesouvisí, že to je Ozáková knížka, ale... Martin a Ozák, teda pokud jste to netušili, tak opravdu jsou. Oni někteří tě nepoznávali, že jo, na začátku.
No.
To se mu moc líbí, tvoje historka, když jsi šel na první natáčecí den jako Ozák.
To bylo skvělý.
Že tě prostě ochranka nepustí, ne. To je hezké. No a 11.11. vyšla tahle ta knížka, tak co to je,
Martine? Ale je to Ozáková kuchařka, kterou jsme vlastně udělali, vzhledem k tomu, že my jakoby dlouhodobě Ozák má jako... může mít svoje pivo, to je Husťan. No a aby jsme, jakoby, protože pivo se samozřejmě musí vždycky pít k něčemu, no tak jsme jakoby udělali tady, vymysleli s Janou Fikotovou, autorkou a toho nápadu a těch receptů a Jirkou Vaňkem, který vlastně ty recepty dal do toho ozákovského jazyka, což je jeden ze spoluscenáristů comebacku, tak jsme vlastně udělali tuhletu knížku. Můj švahra vlastně kvapil, nafotil fotky. A je to prostě knížka, která je, já myslím, že je to jedna z prvních jakoby fakt vtipných a zábavných kuchařek. Že samozřejmě ty recepty se dají udělat, dají se uvařit. Jako.
Jo, jsou to není poživatelný. Tak, jako,
jsou poživatelný, ale ten jazyk, ten jazyk těch receptů a ten text, jak jsou psaný, je prostě nesmírně jako vtipnej. Jo. Je to prostě zábavný. Jsou tam samozřejmě věci, které lidi jako budou znát i z toho comebacku, některé recepty, ale je tam hromada nových.
Jo, on se Ozák rozjel. Ale to je totiž strašně zvláštní transformace, a což jako vlastně nechápu a obdivuju i já jako herečka. Zažila jsem tě, když jsi přišel na rozhovor jako Ozák. Tam nebylo po Martinovi Dejdarovi ani nic. Tam sedělo hovado, jako, u kterého si nevěděl, jestli má v sobě 5 promile. Jako prostě drzý, hustý, jako... Ta transformace, jako to, co ti jde na jazyk, je něco promyšleného, když jsi Ozák, anebo to je takhle, viď? Že
já, jsem to, já jsem se toho strašně bál, jo, protože pochopitelně ty ty díly, ty scénáře byly naprosto dokonalý a my jsme dokonale prostě museli umět. Aha. Žádná improvizace tam neplatila vůbec. To fakt bylo prostě striktně se dodržoval scénář. Aha. Oni to měli fantasticky vymyšlený, ty kluci, opravdu. A fakt neexistovalo si tam něco dodávat. A pak, když začaly jakoby akce, že jdu sám jakoby za toho Ozáka, tak jsem si říkal, to bude hrozně těžký, protože já neumím vlastně v tom mluvit. Já jsem zvyklý jako říkat ten text napsaný, který je skvělý, je vtipný. A musel jsem se fakt jako naučit vlastně to myšlení. A mě to fakt cvakne, jak říkáš, mě to cvakne, jak si to na sebe vemu. Tak do té doby dobrý to a mě to cvakne prostě a jedu v tom. A nesmí mě z toho nikdo vyhodit, protože já jim vždycky říkám, když jdu dělat rozhovor jako Ozák nebo i teď na tom křtu. A oni Martina, říkám, jaký Martin, tak žádný Martin není, to je Ozák. Dejda, si hledejte tam někde ve foaje. Jo, že prostě toho člověka, s kterým mluvím, se musím dostat do toho, že mluví opravdu s nějakou figurou. Že já jako Dejda s tím nesouvisím. Teď mě jako položila velmi zvláštní otázku jedna paní redaktorka, kterou jsem úplně nepochopil a vlastně mi přišla úplně absurdní. On říká, no, já jsem se dělal tohle a spousta lidí má jako radši toho Ozáka než Dejdara. Co na to jako řeknete? A já si říkám, tak to už se úplně mimo moje chápání. Tomu už nerozumíte se, ale tomu už vůbec nerozumím prostě.
Je to obrovský rozptyl, ale opravdu obrovský rozptyl, když si vezmeš toho Ozáka a pak tam stojí Martin Dejdar, který vyhraje, co to bylo, nějaký muž roku, ano, jo. Že jo, do toho prostě moderátor CenTT, moderátor Český holva, ještě si přitom dostane jako cenu a do toho Elegant, který umí tančit jako učitel tance, máš neskutečný rozptyl. Co tam ještě chybí?
Já nevím, já to beru tak nějak jako součást celé té profese. Víš, co mi chybí? Mně chybí role, kde bych ještě tohle všechno mohl ukázat. A na to čekám.
No tak já si myslím, že právě teď jsi v tom nejlepším věku, kdy se tyhle ty role...
Já si to taky myslím. Jo, že... já hlavně, že jsem toho ještě schopný fyzicky všeho.
No ty budeš asi ještě dlouho schopný fyzicky. No, no a to by jako... No, tak myslíš. Takhle přijměte si, pánovi, bylo 60, jo, no. Tento rok. Kdybys byl ženská, tak se tě ptám, jak to děláš, ale u vás, chlapů, jako asi to je zbytečný se ptat. Prostě to tak máte, viď? No, no, no. Já bych ještě jenom na závěr chtěla přečíst ukázku z knížky tady pana Dejdara. Je to něco, co ty si nečet?
Jo, no, to je pravda. Tam, to jenom musím říct, tam jsou příběhy mých přátel ze všech možných oborů a nejsou to jenom umělecký obory. A já jsem je požádal, ať tam něco napíšou a já fakt do dneška, já jsem neměl čas a já jsem je fakt nikdy jsem to nečet. Tak,
tak já jsem doufala, že tam budou nějaký pomluvy, někdo, že si s tebou bude vyřizovat účty. Ne.
Ne?
Ne. A strašně jsem byla zvědavá a úplně překvapená, když jsem našla stránku, která je nadepsaná Mirka Spáčilová, filmová kritička.
Ano, já jsem chtěl, aby ona prostě něco napsala. A bylo mi jedno, co fakt. Já jsem to neovlivňoval, říkám, já jsem to nekorektoroval, neovlivňoval nic. Ale chtěl jsem tu Mirku prostě, protože to je osoba, která je pro nás zajímá, pro tu branži. Já chápu, že úplně čtenáři jako to. A proto jsem to chtěl.
Tak můžu teda?
No jasně.
A nebo tak si zakrej uši, ale já vám...
Ne, já to budu poslouchat. Jako je to, tak co? Ty to všichni to, nebo ty, co si tak to koupili, to stejně budou číst.
Mirka Spáčilová, filmová kritička. Myslím si, že nejdrsnější filmová kritička, co jo. Máme. Tak říká, našlo by se toho daleko víc, ale tři věci, za které si Martina Dejdara vážím, mě napadnou okamžitě. Za prvé, naprostá oddanost rodině, kterou projevil nejen v době, kdy kvůli nezaviněným dluhům na projektu Panství bral bez ohledu na pomyslnou uměleckou důstojnost takřka každou práci, jen aby závazky čestně vyrovnal. Za druhé, vlastenecký postoj, v němž se snoubí zdravý rozum s odpovědností posledních Mohikánů, kteří si nehrají na salóni pacifisty. A za třetí, naprostá přirozenost, s ní se pohybuje před kamerou i mimo ní v každém prostředí, jako když mě v souvislosti se seriálem Poslední sezóna vzal na pivo s Jaromírem Jágrem. Že je to navíc skvělý herec, který tiše trpí tím, že jej víc lidí zná, co by Ozáka z comebacku, než jako učitele tance, netřeba snad opakovat. Prostě ho mám ráda.
To mám moje husí kůži.
Já tak.
To je krásný, děkuju, Mirko.
Tak jo, já ti děkuju. Vidíte knihy, které stojí za přečtení a pokud chcete Martina vidět naživo, tak zajděte do Ypsilonky. A já Martinovi moc děkuju, že přišel.
Já ti taky děkuju a když dovolíš, tak ti tu knížku ze srdce rád podepíšu.
A to je ta výhoda, když moderujete nějaký pořad. Jo. Děkuju moc. Děkuju. Tak jo, děkuju vám moc a zase příště. To byl Martin Dejdar.